Hola, buenas tardes.
con esta distribución o que se pretende abastecer de mascarillas a todas las casas de la vila.
Sí, efectivamente, rematamos no rural y yo coido que entre mañana y pasado empezaremos no pago. Vai a haber seguramente dúas modalidades de distribución nas rúas que basicamente son vivendas unifamiliares ou entregarán sen man e para as outras seguramente establezcamos un sistema de recollida no propio concello ou no centro comarcal ou en ambos avisarase oportunamente.
En total, ¿cantas máscaras se van a distribuir entre a poboación de Caldas?
En torno das 10.000, en realidad de máis, pero por este mecanismo, por o mecanismo este de entrega e deste confección propia, son en torno de 10.000. Hai moitas máis entregadas, pois nos foron suministrando empresas privadas e colaboradores e, bueno, bastante xente que tamén xa se foron distribuindo pois, aos poucos, a xente máis vulnerable e, bueno, casos moi concretos. Tamén estamos confeccionando algunhas mascarillas e adquirindo algunhas mascarillas para nenos que tamén empezaremos a distribuir esta semana.
Neste caso, ¿por qué se comezou antes polas parroquias?
Bueno, pois porque en teoría teñen un grado maior de dificultade para movilizarse, non? Mentres que na vila, pois, un poquinho máis doado acceder ao súper ou ás farmacias ou isto, no rural, teñense que desplazar especificamente e máis tamén porque é máis doado facer a entrega porta a porta, non? Aquí, no, claro, no, no, na vila temos algún edificio onde hai pisos vacíos nos que o buzoneo iba nos a perjudicar, iba a facer que o mellor 300 ou 400 mascarillas iban quedar no buzón sin uso ningún e en este momento pois non nos parece o axeitado. De todos modos, con respecto ao reparto no rural, quero dicir que se fixo a través de servicios sociales, protección civil, o grupo de goberno e algún colaborador e que é probable que haya poucas, moi poucas, pero que a mellor algunha casa quedou atrás. Si nos fan chegar esa demanda, esa dirección, eu mesmo personalmente suministrarei esas mascarillas.
Eso foi o que tratou de deixar claro esta fin de semana por redes sociais. Contarán con dúas, non? Mascarillas polo menos por casa.
Sí, vamos a ver, de momento con dúas, eu non descarto que fagamos unha nova pasada, porque si adquirimos pois que 10.000 e somos 9.900, pois teríamos que ter unha por persona, non? Si se fai un reparto axeitado. E se vai facer un reparto axeitado. E por outra parte non desbotamos pois facer incluso algunhas máis para facer chegar mascarillas dun xeito suficiente.
Ante a saída dos menores que comentábamos hoxe tamén no programa, dos menores de 14 anos dende onte, tomáronse xa outro tipo de medidas.
Sí, tomando esas medidas que eran pertinentes, valláronse os parques infantiles, surtiron un poquinho máis conflictivos e a policía, pois, policía e protección civil, pois, fixeron un operativo específico para facer seguimento desta situación. Teño que decir en calquer caso, e é un motivo de orgullo, que non hubo absolutamente ninguna denuncia. Cero denuncias. É máis, me di a policía del local que incluso hubo un comportamento extraordinariamente bo e eu, polo tanto, quero facelo saber e facelo chegar aos veciños, que temos que seguir nesta dinámica, porque xa hai un bo comportamento tamén entre os adultos, non? Estamos, pues, nun perfil baixo de denuncias, aínda que aí sí que algunha hai, no entorno de 40.
En torno a 40 denuncias por incumplir o confinamento, destacar
Sí.
tamén que non houbo ningunha incidencia nestas primeiras horas por incumprimento das normas establecidas tanto para os adultos como para os propios rapaces. No que se refire ao desenvolvemento económico do concello, estáse traballando en algunha medida para aliviar a carga dos comerciantes ou dos veciños durante a futura desescalada?
Sí, vamos a ver, o viernes pasado tuvemos unha xunta de portavoces co resto dos grupos, quedamos emplazados para o próximo venres e para que cada un aporte as medidas que entenda que se deben sacar adiante. Non só, e a máis fixe moito fincapé en isto, creo que non só no orden no xeito económico, que tamén, sobre todo, non? É urxente para o día despois, para preparar o futuro, urxente esa batería de medidas de corte económico. Pero entendín moito máis alá, que podemos xa empezar a aplicar outras de tipo socioeconómico, como poden ser con respecto da movilidade ou tamén de elaborar alguna norma específica coas mascotas, moi especificamente cos cans. En fin, sacaremos unha batería de días nese tipo e, bueno, empezaremos a ter algo pois en marcha ou visible a partir seguramente do próximo venres.
Pois o venres coñeceranse esa batería de medidas que tome o Concello de Caldas de Reis de cara aos veciños. Alcalde de Caldas, Juan Manuel Rei, mantémonos en contacto. Moitísimas grazas.
Bueno, agradecer, básicamente valorar o comportamento veciñal que estamos tendo, que é realmente bon, e animar os veciños que sigan en ese tenor. Solo nos vai traer beneficios a todos, e, polo tanto, pois eso, felicitalos, pero animalos a que non se baixe a guardia de ningún xeito. E a vos darvos as gracias porque, bueno, me permitides manter o contacto tamén cos veciños.